Halo, saya Araya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Changes in the Land Indians, Colonies and the Ecology of New England adalah karya nonfiksi sejarah lingkungan oleh William Cronon. Pertama kali terbit pada Ningli Telopasat di Apapan Popasapatiri. Buku ini menelaah perubahan besar di New England setelah kedatangan dan perluasan permukiman Inggris pada abad ke-17 dan ke-18. Tujuannya bukan sekadar membandingkan dua kelompok manusia, melainkan menunjukkan bahwa gagasan budaya tentang tanah, kerja, kepemilikan, perdagangan, dan musim dapat mengubah ekosistem secara nyata. Cronon mempertemukan sejarah kolonial, ekologi, antropologi, serta bukti ilmiah untuk menjelaskan perubahan hutan, satwa pertanian, dan pola pemanfaatan sumber daya. Dia menolak anggapan bahwa lanskap sebelum kolonisasi adalah alam yang sepenuhnya tak tersentuh manusia. Masyarakat pribumi juga membentuk lingkungannya, tetapi melalui pola hidup, teknologi, dan skala penduduk yang berbeda. Fokus utama buku ini adalah bagaimana hukum kepemilikan Inggris dan ekonomi komoditas menciptakan tekanan baru pada tanah. Karena itu, buku ini menjadi karya penting untuk memahami kolonisasi sebagai perubahan sosial sekaligus perubahan ekologis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perbedaan hak pakai pribumi dan kepemilikan tanah Inggris. Argumen paling penting Cronon terletak pada perbedaan cara masyarakat pribumi dan kolonis Inggris memahami tanah. Dalam gambaran Cronon, banyak komunitas pribumi menekankan hak untuk menggunakan hasil alam seperti berburu, menangkap ikan, mengumpulkan kayu, atau memanen tanaman liar. Alih-alih memberlakukan tanah sebagai barang yang dapat dimiliki secara mutlak. Sebaliknya, hukum Inggris cenderung mengubah tanah menjadi milik pribadi yang batasnya dapat dipetakan, diwariskan, dijual, dan dipertahankan dari penggunaan orang lain. Perbedaan hukum ini bukan rincian administratif. Ia menentukan tindakan yang dianggap masuk akal dan menguntungkan di lanskap. Ketika tanah menjadi komoditas, pembukaan hutan, penetapan pagar, pembagian bidang, dan pengusiran pengguna lama memperoleh dorongan ekonomi dan legal. Tanah tidak lagi terutama dinilai dari keberlanjutan, hasil yang tersedia bagi banyak pihak, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan keuntungan bagi pemilik tertentu. Cronon menghubungkan perubahan ini dengan konflik kolonial, karena pembatasan akses mengganggu pola berburu, berpindah, menangkap ikan, dan bertani yang telah menyesuaikan diri dengan musim. Kerangka tersebut membantu pembaca melihat bahwa kebijakan pertanahan selalu membawa akibat ekologis. Aturan tentang siapa yang boleh memakai suatu tempat pada akhirnya ikut menentukan jenis vegetasi, hewan, dan kegiatan ekonomi yang dapat bertahan di sana. Kedua, musim, mobilitas, dan kebutuhan akan permukiman permanen. Cronon memberi perhatian besar pada musim karena kebutuhan pangan dan kerja tidak berlangsung sama sepanjang tahun. Masyarakat pribumi di New England menyesuaikan kegiatan dengan ketersediaan sumber daya. Berburu, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, dan bercocok tanam dapat dilakukan pada tempat serta waktu yang berbeda. Mobilitas seperti ini sering disalahpahami oleh pengamat Eropa sebagai tanda kekurangan atau ketidakteraturan. Cronon justru menunjukkan bahwa perpindahan musiman merupakan strategi untuk memanfaatkan ekosistem yang berubah sepanjang tahun. Kolonis Inggris membawa kebutuhan yang berbeda. Mereka lebih bergantung pada permukiman tetap, penyimpanan pangan untuk musim dingin, ladang yang menetap, dan pengelolaan ternak. Pola ini membutuhkan rumah, lumbung, jalan, pagar, serta rongga terbuka yang lebih permanen. Akibatnya, hutan dibuka dan penggunaan tanah dipusatkan di sekitar kota atau desa kolonial. Perbedaan tersebut juga memperuncing pertentangan, sebab ruang yang tampak kosong bagi pendatang dapat sebenarnya merupakan bagian penting dari siklus pangan dan perjalanan komunitas pribumi. Dengan menjadikan musim sebagai unsur analisis, Cronon menghindari penjelasan yang hanya berpusat pada satu komoditas atau satu peristiwa politik. Ia memperlihatkan bahwa konflik penggunaan tanah berakar pada benturan dua cara mengatur waktu, kerja, persediaan, dan tempat tinggal. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa stabilitas permukiman kolonial mempunyai biaya ekologis yang tidak selalu langsung terlihat. Ketiga, perdagangan, ternak, dan komoditas sebagai pendorong perubahan ekosistem. Buku ini menjelaskan bahwa perubahan ekologis kolonial tidak hanya muncul karena lebih banyak lahan ditanami. Perdagangan dan produksi komoditas menghubungkan New England dengan pasar yang lebih luas, lalu mengubah nilai sumber daya setempat. Bulu hewan, kayu hasil pertanian, dan produk lain dapat menjadi lebih berharga ketika diperdagangkan, sehingga pengambilan sumber daya tidak lagi semata ditentukan oleh kebutuhan lokal. Cronon terutama menekankan bahwa ekonomi kapitalis mendorong produksi untuk pertukaran dan laba. Dorongan ini dapat mempercepat eksploitasi karena nilai tanah diukur melalui hasil yang dapat dijual. Kehadiran hewan ternak Eropa juga penting dalam penjelasannya. Ternak membutuhkan padang rumput dan pakan, dapat merusak tanaman serta bergerak melintasi batas penggunaan yang sebelumnya tidak dikenal dengan cara yang sama. Bersama pembukaan hutan dan penataan lahan, ternak ikut mengubah komposisi tumbuhan, tanah, dan hubungan antar manusia. Namun, Cronon tidak menyatakan bahwa semua perubahan berlangsung lurus atau hanya memiliki satu penyebab. Ia menautkan perdagangan, pertumbuhan permukiman, aturan kepemilikan, serta kondisi lingkungan. Kekuatan analisis ini adalah kemampuannya menunjukkan mekanisme konkret, yaitu ketika sumber daya dipisahkan dari konteks pemakaian lokal dan masuk ke jaringan pasar, tekanan terhadap ekosistem dapat meningkat. Dengan demikian, kapitalisme dalam buku ini bukan sekadar istilah ekonomi, melainkan praktik yang memiliki jejak material pada hutan, ladang, satwa, dan pola akses tanah. Keempat, lanskap sebelum kolonisasi juga merupakan hasil tindakan manusia. Salah satu sumbangan besar Cronon adalah penolakannya terhadap gambaran sederhana bahwa New England sebelum kedatangan Eropa merupakan alam liar yang tidak dipengaruhi manusia. Ia menegaskan bahwa ekosistem selalu berubah akibat iklim, penyakit, kekeringan, kebakaran alami, dan tindakan manusia. Komunitas pribumi telah hidup di wilayah tersebut selama ribuan tahun dan dapat memengaruhi lanskap melalui kegiatan seperti berburu, bertani di sejumlah wilayah, serta pengelolaan api. Pengakuan ini penting karena mengembalikan masyarakat pribumi sebagai pelaku sejarah ekologis, bukan sekadar penghuni pasif dalam lingkungan yang statis. Meski demikian, Cronon membedakan dampak tersebut dari transformasi kolonial. Perbedaan teknologi, jumlah penduduk, bentuk ekonomi, hewan yang diperkenalkan, dan hak milik menciptakan skala serta arah perubahan yang lain. Jadi, perbandingan yang tepat bukan antara manusia dan alam murni, melainkan antara cara berbeda manusia hidup dalam ekosistem. Kerangka ini berguna karena mencegah dua kesalahan sekaligus. Pertama, romantisasi yang menganggap masyarakat pribumi tidak pernah mengubah lingkungan. Kedua, anggapan bahwa karena semua masyarakat berdampak pada alam, maka dampak kolonial tidak memiliki kekhasan. Cronon berpendapat bahwa dampak Inggris jauh lebih mengganggu hubungan ekologis yang ada karena sistem sosialnya menuntut penggunaan tanah yang lebih tetap eksklusif dan berorientasi pasar. Pembaca juga perlu mencatat kritik terhadap kecenderungan pembagian yang terlalu tajam antara praktik pribumi dan Eropa, sehingga pembacaan modern sebaiknya tetap memperhatikan keragaman dan kemampuan beradaptasi tiap komunitas. Terakhir, metode sejarah ekologis yang menggabungkan arsip dan ilmu lingkungan. Keistimewaan Changes in the Land juga terletak pada metodenya. Cronon berusaha menulis sejarah yang tidak membatasi bukti pada dokumen politik atau narasi kolonial. Ia menggunakan catatan naturalis dan pelancong, dokumen kota, catatan pengadilan, hukum pertanahan, serta penelitian ekologi historis. Ia juga memanfaatkan inferensi dari data ilmiah modern, misalnya kajian serbuk sari, cincin pohon, arang, dan jejak vegetasi untuk memperkirakan kondisi masa lalu. Pendekatan gabungan ini diperlukan karena tidak ada satu sumber pun yang sepenuhnya lengkap atau netral. Pengamat kolonial membawa prasangka sendiri, sedangkan data ekologis tidak dapat berbicara tanpa penafsiran historis. Cronon memperlakukan keterbatasan itu sebagai alasan untuk membandingkan berbagai jenis bukti, bukan untuk menyerah pada ketidakpastian. Hasilnya adalah sejarah tentang hubungan timbal balik. Perubahan sosial seperti perluasan pasar atau aturan hak milik dipahami melalui akibatnya pada tanah. Sebaliknya, kondisi hutan, satwa, dan musim juga dipahami sebagai unsur yang membatasi atau memungkinkan tindakan manusia. Metode ini menjadi model penting bagi sejarah lingkungan karena memperluas pertanyaan yang dapat diajukan sejarawan. Namun, penggunaan interpolasi ekologis juga mengandung batas ketika bukti langsung tipis. Kesimpulan harus dibaca sebagai rekonstruksi yang bernalar, bukan kepastian mutlak. Nilai utama buku ini justru tampak pada keterbukaan terhadap kompleksitas bukti dan pada usahanya menghubungkan disiplin yang biasanya dipisahkan kesimpulannya. Changes in the Land paling cocok untuk mahasiswa dan pembaca umum yang ingin memahami sejarah kolonial Amerika, sejarah masyarakat pribumi, ekologi, atau asal-usul konflik penggunaan tanah. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang bekerja pada kebijakan lingkungan dan tata ruang, karena memperlihatkan bahwa aturan kepemilikan bukan sekadar persoalan hukum. Aturan tersebut dapat mengarahkan pembukaan lahan, akses terhadap sumber daya, pola produksi, dan distribusi dampak lingkungan. Manfaat intelektual utamanya adalah mengajarkan cara melihat lanskap sebagai hasil hubungan antara proses alam, pilihan ekonomi, hukum, dan kebiasaan sosial. Pembaca tidak diajak mencari satu penyebab tunggal bagi perubahan New England. Sebaliknya, Cronon menunjukkan bagaimana mobilitas musiman, perdagangan, ternak, pertumbuhan kota, dan hak milik saling bertaut. Dibandingkan banyak sejarah kolonial yang terutama berpusat pada pemerintahan, perang, atau tokoh, buku ini menempatkan hutan, hewan, tanah, dan siklus musim sebagai bagian aktif dari penjelasan sejarah. Dibandingkan tulisan lingkungan yang hanya mengisahkan kerusakan alam, karya ini lebih kuat karena menerangkan mekanisme sosial yang menghasilkan kerusakan tersebut. Posisi pentingnya dalam sejarah lingkungan tidak berarti seluruh kesimpulannya bebas dari perdebatan. Pembaca masa kini perlu menilai dengan hati-hati penyederhanaan mengenai praktik pribumi dan batas bukti ekologis tidak langsung. Namun, justru perdebatan itu menunjukkan daya tahan buku ini. Changes in the Land tetap menonjol karena menyediakan kerangka yang jelas, lintas disiplin, dan bernuansa untuk memahami bahwa perubahan pada masyarakat selalu sekaligus merupakan perubahan pada lingkungan. Jika Anda ingin mendukung William Cronon, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.